50 languages.
99.
Naudek nau.
Génitif.
Genitivo.
Le chat de mon ami.
La cato de mia amichino.
Le chien de mon ami.
La hundo de mia amico.
Les jouets de mes enfants.
La ludiloi de miai gefiloi.
C'est le manteau de mon collègue.
Tio estas la mantelo de mia kolego.
C'est la voiture de ma collègue.
Tio estas la auto de mia kolegino.
C'est le travail de mes collègues.
Tio estas la laboro de miai kolegoj.
Le bouton de la chemise est parti.
La butono de la chemiso mancas.
La clé du garage n'est pas là.
La schlossilo de la garage forestas.
L'ordinateur du chef est cassé.
La computilo de la estro defectigis.
Qui sont les parents de la jeune fille?
Kiuj estas la gepatroj de la knabino?
Comment est-ce que j'arrive à la maison de ses parents?
Kiel mi atingu la domon de ŝiaj gepatroj?
La maison est située au bout de la rue.
La domo situas je la fino de la strato.
Comment s'appelle la capitale de la Suisse?
Kiel nomiĝas la ĉefurbo de Svislando?
Quel est le titre de ce livre?
Kiel titoliĝas la libro?
Comment s'appellent les enfants des voisins?
Kiel nomiĝas la gefiloj de la najbaroj?
À quelle date sont les vacances des enfants?
Kiuj estas la feridatoj de la infanoj?
Quelles sont les heures de consultation du médecin?
Kiuj estas la konsulthoroj de la kuracisto?
Quelles sont les heures d'ouverture du musée?
Kiuj estas la malfermhoroj de la muzeo?